Hva venter du på?
Hva forventer du? Hvilke forventninger har du til de kommende ukene? Barna er proppfulle av forventninger både til adventstiden og julaften. Pakkene, gavene. Vi voksne, vi kan kanskje si, det skal bli koselig med familieselskaper. God mat og god tid. Noen vil kanskje si at de har lite forventninger. Kanskje til og med at det best å ikke ha noen forventninger. Bevisst eller ubevisst så styres oppmerksomheten vår mot det vi forventer. Toppidrettsutøvere, de er veldig bevisst på mental trening. Forbereder seg på ulike scenarier, ja, men ikke minst visualisere hvordan de skal løse utfordringene. Møte smertene og vinne. Erstatte negative automatiske tanker med konstruktive tanker. Vi er ikke toppidrettsutøvere og har ikke planer om det. Ikke de fleste av oss i hvert fall. Vår kristne tro handler heller ikke om mental trening, men vi tar hver tanke til fange under lydighet mot Kristus, slik vi leser i 2. Korinterbrev. For hva du forventer, styrer i stor grad hva du ser. Det være seg i møte med mennesker, steder, høytider og framtiden. Første søndag i advent. Jeg har tatt meg med advent-skjorta i dag, det ser det. Ja. Et par tre andre også. Veldig bra, veldig bra. Advent. Komme. Adkomst. Vi venter på en som skal komme. Mange i folkemengden ropte hosianna, men få sto ved Jesu kors da han ble korsfestet. Advent er ikke bare en koselig ventetid. Det er en tid til å forberede hjertet. For å stille spørsmålet, er jeg klar til å ta imot Jesus også når han ikke passer inn i mine forventninger? La oss stå mens vi lytter til dagens evangelium, slik vi finner det hos Matteus i det 21. kapitlet. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles, som er talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg, ydmyk er han, og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Ofte er det litt storsøndag eller barneandagspreg når vi har denne bibelhistorien fremme. Men i dag er det Avana, og jeg har lyst til å være litt nerdete og gå litt dypere inn i begreper og bakteppet for dagens tekst. Og kommer til å hoppe mellom ulike tekster, så har du med Bibel i bokform eller på mobil, anbefaler jeg deg å ha den oppslått i fanget, for da er det lettere å følge med på referansene. En del kommer opp på veggen, men ikke riktig alt. Matteus 21. Esle. Esle var i jødisk bevissthet et kongelig ridedyr. Det ikke riktig at jødene på Jesu tid trodde at Messias skulle komme på en stridshest. Folk flest visste godt hva slags ridedyr både David og Salomo hadde ridd på. Det var hedningene på Jesu tid som var vant til at mektige konger holdt inntog på stridshester. Jesus kom derimot ridende som en ekte gammeltestamentlig fredskonge. Antagelig så landsbyen like foran dere, det samme som Betfage, men det kan også ha vært nabolandsbyen Betania. Så kan det godt hende at Jesus hadde forhåndsavtalt esellånet med eieren. Herren har bruk for dem. Muligens en forhåndsavtalt kodeord. Den anerkjente teologen Leon Morris han tar til orde for det. Matteus utdyper saken med et refleksjonssitat fra Gamle Testamentet. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se, din konge kommer til deg. Ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Dette som opplevdes overveldende, overraskende for en del, nøye planlagt av Gud. Gud har kontroll. Gud oppfyller alltid sine løfter. Og her dreier det seg om to profetier. Det ene står i Jesaja 62,11. Si til datter Sion, se, din frelse kommer. Den andre står i Zakaria 9,9 og sier noe som ligner. Bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Matteus bygger begge ordene sammen til en profeti i samsvar med datidens sitatskikk og gjengir teksten i forkortet form. Jesus og disiplene var vant til at mange kunne det gamle testamentet bortimot utenat. Et kjernepunkt i Zakaria 9,9 fortsettelsen. Der forhåndsvarsles og fortolkes ridedyret. Rettferdig og rik på seier, fattig han og rir på et esel på en eselfole. Septuaginta, en gresk oversettelse fra om lag Jesu tid, oversetter her med ydmyk. Eselfolen altså et kongelig ridedyr og et tegn på at rytteren en rettferdig, en ydmyk kong Messias. En annen ting en våken bibelleser lett kan henge seg opp i, når det står både eselet og eselfolen. Hvordan fikk han til det? Ri på både eselet og eselfolen. Zakaria mener ikke å si at Messias skal ri på begge dyrene, både eselet og eselfolen, men han bruker hebraisk parallellisme. Messias skulle ri på eselfolen, men moren måtte være i nærheten, slik at folen holdt seg rolig. Sions datter det samme som Jerusalem. Zakaria 9,9 profeterer at frelserkongen, kong Messias, skulle holde inntog i Jerusalem på ryggen av en eselfole. Slik skulle han presentere seg som en ydmyk fredsfyrste. Og Jesus oppfylte profetien 5 år etter at Zakaria profeterte. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt. Og hentet eselet og folen, så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Heller ikke Matteus mener å si at Jesus red samtidig på begge dyrene. I praksis satt nok Jesus på ungeselet, mens hoppen ble leid beroligende ved siden av. At Jesus satte seg på dem i flertall, slik det står i Norsk Bibel 88, om du sitter med den, betyr at han satte seg på kappene de hadde lagt på eselfolens rygg. Så introduserer Matteus den store folkemengden. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien. Andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Siden det i tekstsammenhengen avsnittet vårt står i går mot jødisk påske, det sannsynligvis at denne folkemengden i stor grad er tilreisende pilgrimer. I parallellteksten i Johannes 12 så lar det seg gjøre å skjelne grupper i folkemengden fra hverandre. Dels har det dreid seg om tilreisende pilgrimer som kjente Jesus fra Galilea. Dels har det dreid seg om folk fra Stor-Jerusalem som visste om helbredelsen av Lazarus. Og dels kan det ha dreid seg om tilreisende diaspora-jøder som hadde hørt rykter om Jesus. Derimot var det neppe tale om støttespillerne til Jesu motstandere, som i en annen folkemengde noen dager senere ropte «Korsfest, korsfest!». Både klærne og greinene som ble lagt på veien var uttrykk for ære overfor han som kom ridende. Og det bekreftes av det folkemengdene roper «Hosianna, Davids sønn, velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste!». Også folkemengdens rop er et gamle testamentlig sitat. Denne gangen fra salme 118. Igjen så er ordlyden forkortet og justert. Hosianna er en gresk klingende gjengivelse av det hebraiske Hosianna, som betyr frels nå. Den hebraiske originalen i salme 118 kan oversettes «Vær så snill, Herre, frels!». Derimot står ikke uttrykket «Davids sønn» i salme 118. Folk har kanskje lagt det til fordi de to blinde lenger ned i Jerikobakkene hadde brukt akkurat den titelen om Jesus. «Velsignet er», «velsignet være» er en lovprisning, i tillegg til at det er en vanlig velkommenhilsen. Uttrykket «han som kommer i Herrens navn» varslet at Messias skal komme i Gud Faders navn. Uttrykket «Hosianna i det høyeste» finnes ikke i salme 118, men kan tyde på at de som ropte virkelig har trodd at Jesus er Gud. Ved slutten av inntoget ble det uro i hele byen, leser vi. Og det er fascinerende å se begrepsbruken også her. Her brukes faktisk gresk jordskjelvterminologi. Verbet seio beskriver ristebevegelsene under et jordskjelv. Det sier litt om hva som pågikk der, altså. Og nå spør resten av byen hvem Jesus er. Svaret lyder slik: «Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea». Profeten Jesus. I vår kontekst kan det høres litt som en sånn folkereligiøs floskel, eller kanskje tenke på muslimene som kaller Jesus en stor profet, til forskjell fra Guds sønn. Det kan oppfattes litt som en degradering av Jesus. Men her uttrykket profeten sikter nok til profetien om den nye Moses, som det står om i 5. Mosebok 18. «En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn, ham skal dere høre på.» Dessuten er bynavnet Nazaret viktig. Det betyr rotskuddlandsbyen. Byen ble kalt opp etter det løftet de gjenlevende i den gamle kongefamilien fikk i Jesaja 11. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe. Uttrykket «profeten fra Nazaret» identifiserer dermed Jesus som medlem av Davids kongelige etterslekt. Klassisk kristen troslære sier at Jesus hadde tre embeter: Kristi profetiske embete, Kristi prestlige embete og Kristi kongelige embete. Så er det ikke minst det kongelige embete vi feirer i dag på første søndag i adventstiden. Da skal jeg prøve å legge nerdingen til side. Og så vil jeg spørre deg, hvilken rolle har kongen i ditt liv? Mange spørreundersøkelser viser at de fleste nordmenn er glad i monarkiet. I hvert fall glad i den kongefamilien vi har i Norge. Kong Harald er en god og samlende skikkelse for landet vårt. Betyr det at Jesus er litt som kong Harald? Nei. Det norske monarkiet gir oss ikke de rette assosiasjonene når vi skal forstå Jesus som konge. Det norske folk kan strengt talt avvikle monarkiet om vi skulle få flertall for en grunnlovsendring I to påfølgende stortingsperioder. Grunnloven for himmel og jord holdes ikke oppe ved demokrati og stortingsflertall. Jesus ikke konge kun så lenge flertallet vil det. Jesus begeistret noen I sin samtid. Han irriterte og provoserte andre, de skriftlærde og religiøse lederne for eksempel. Jesus ikke uten videre en samlende skikkelse, selv om hans ønske og mål å samle alle mennesker tilbake til Gud vår far. Jesus banet vei til seier for alle som vil høre ham til. Det kostet ham livet. Historien vist at det også har kostet mange av hans etterfølgere livet å følge kong Jesus. Mennesker også I vår midte har blitt drapstruet da det ble kjent at de hadde tatt imot Jesus som frelser og herre og forlatt sin gamle tro. Jesus stiller oss på valg. Enten følger vi ham, eller så følger vi ham ikke. Han ikke en historisk skikkelse vi bare kan ha et teoretisk forhold til. Å tro på Jesus ikke teori. Å tro på Jesus å ha tillit til ham og følge ham. Selv om det mye I oss som trekker og trekkes I ulike retninger, så det å være en kristen og ha Jesus som Herre og konge I livet. Han sjefen. Jeg hans etterfølger. Kong Jesus har banet veien til himmelen for oss. Han har seiret over djevelen og alle onde makter. Han har sonet synden og tatt brotten og makten fra døden. Jesus livet. Jesus veien, sannheten og livet. Går du på ham? Eller sympatiserer du med den kristne kulturarven? Du en Jesu etterfølger, eller bare en medgangssupporter? Jesus stiller oss på valg I dag. If Jesus is not Lord of all, he is not Lord at all. Jesus ikke Herre I det hele tatt, om han ikke Herre over alt I våre liv. Så det også sant at vi halter og svikter, faller og dummer oss ut. Vi uhelbredelige syndere. Først ved jordelivet slutt skal vi bli fri I synden som henger så fast ved oss. Det sant om Jesu første disipler, og det sant om oss. Jesu første disipler kunne være både feige og stae. Jeg redd det sant om oss også. Verken for Jesu første disipler, eller oss I dag, handler det om plettfritt disippelskap. Det handler om hva Jesus gjort for oss alle. Ikke hva de gjorde eller vi gjør for Jesus. Jesus spør ikke etter plettfri vandelsattest. Men misjonshuset spør etter politiattest for de som skal jobbe som ansatt eller frivillig blant barn og unge. Men vi spør ikke etter politiattest for å bli medlem I misjonshuset. Håper du ser forskjellen. Det ikke slik at alle personer egnet til alle oppgaver og tjenester, men alle personer egnet og hjertelig velkommen til å ta imot Jesu nåde, Jesu tilgivelse og frelse. Men Jesus kommer ikke I tillegg til alt annet vi måtte ha I livet. Jesus definerer alt I våre liv. Han autoriteten. Han kongen. Det I våre liv som bryter med hans vilje må bekjennes som synd og tas et oppgjør med. Dette skal dere gjøre, for dere vet hvilken tid det nå Timen kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen oss nærmere nå enn da vi kom til tro. Natten snart slutt og dagen nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss I lysets rustning. Jeg klar? Du klar til å ta imot Jesus hvis han kommer igjen I dag? Om du leser I Bibelen og finner noe annet enn forventet, da det ikke Bibelen, Guds ord, som skal forandres, men det du og dine forventninger og holdninger som må forandres. Jesus for glad I deg og meg til å la oss forbli slik vi Han vil prege oss og lede oss slik at vi når fram til det himmelske målet, og slik at vi får med oss flest mulig på himmelveien. Jeg vil be, og du skal være fri til å be med meg. Takk, Jesus, for at du har gjort alt for meg. Takk, Jesus, for at det ikke noe jeg kan gjøre for at du skal elske meg mer, og det ikke noe jeg kan gjøre som får deg til å elske meg mindre. Takk for at du aldri forlater meg. Gi meg å leve nær deg, så ikke jeg forlater deg. Amen.